تصویر نمبر دو، یعقوب دا خواب۔ عیسائو یعقوب تو نفرت کرتا سی تے اونوں جان تو مار دینا چاہندا سی، پر یعقوب گھروں نٹھ گیا۔ اس تصویر وچ یعقوب ایک خواب پیا ویکھدا ہے۔ اونے خدا نوں آسمان وچ تے او دے فرشتیاں نوں دھرتی تے اتردیاں ہویاں ویکھیا۔ خدا نے یعقوب نوں آکھیا، میں اے دھرتی تینوں تے تیری نسل نوں دواں گا، تے زمین دے سارے قبیلے تیرے رائیں برکت پاؤں گے۔ توں جتھے وی جائے گا میں تیرے نال ہوواں گا۔ خدا جاندا سی پہ یعقوب دھوکے باز ہے، پر خدا یعقوب نوں پیار کردا سی تے او اس نوں تبدیل کرنا چاہندا سی، اسے لئی اونے اس نال اے عجیب وعدے کیتے۔